Sirabakan kasarani akera trozer du matin wati dla bi iso madena munye sandare aleni kaini nyoche kankenama kilotan anikele ubole nko sandare ma bina ni mkode tume mobili nkono utume kata ziyara kero dla madam sisuko gundo sumbunu ale anestezize kai hopital fusen ndawla
angule lako aksidan do kera kabo bama kwa sirala ayo mwgo mwgo ni shiki nko nisoro kile nko nitanyana ukona la do mukosta batara operation na do bolo tigara ngolo jogina epi encore blessure jogini da gele ma chama mbala
hopital ma bela jelen de ni wuli ka jobe nyona munyi inafo deme kaseko odo ma jogina uma docteur Sisoko gundo sumbunu
dal ko ni a beta en charge mokosima ordonnance sara epi min equipe min kera fana ka dam ne manevru fo directeur beye doka konna la di ke nasugo nun kera ngala yinite mena kera l'hôpital est vraiment à mesure de prendre ces cas là parce que c'est pas une première
anga kafonyama ni oy kay gouverneur ale tari inyeda mamun ni olu jogina kay hôpital Fousseyni Daouda ani kado donc kata mu ni onin tanyara ni sirabaka kasara yin senfe abe wele bla munye kata mobile bloma basi sirakanana mamadou zet sibi
wa ma ko moli bolé wo ka moli bolé akli sigi ni sino wo mené ou téro ro ka frémné ou ko reposé il peut se la chogo chogo moni fin ni de ka bolé e ka sé joné dans un mode fort vraiment ou ka code la route respecté ou ko re ka sé de na bo respecté nous sé gené no ou ko reposé
séré do yajra ka fo munye mobligné a koni binairo la yoromu ni gendarme coucheté no yoromu ni sira era kay ko sobe nga do ka fo la munye chauffeur avec comme sunu ko dié ata ka gouverneur alé reyi do mbolodo munye hôpital nyama bolo o kasse ko yéré demeni oyé isa bacili kay radio rural voa afrique otola.